Cae la dua loto el iris por Simeon, por la tribo de la Simeonidoi, lau iliae familioi. Ca ilia posedajo estis mese de la posedajo de la Yehudaidoi. Appartenes al ili en ilia posedajo. Beer Sheba, Kun Sheba, cae Molada, cae Hazar Shual, cae Bala, cae Etzem, cae Eltolat, cae Betul, cae Horma, cae Ziglac, cae Bet Markabot, cae Hazar Susa, cae Bet Lebaot, cae Sharuchen, dec tri urboi, cae iliae villagioi. Ain, Rimon, cae Eter, cae Ashan. Quar urboi cae iliae villagioi. Cae ciui villagioi, ciui estas circau tiui urboi. Gis Baalat Beer, Ramat Sude. Tiu estas la posedajo de la tribu de la Simeonidoi, lau iliae familioi. El la landpezzo de la Yehudaidoi estis la posedajo de la Simeonidoi, char la parto de la Yehudaidoi estis tro granda por ili, tial la Simeonidoi ricevis posedajon mese de ilia posedajo.